Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Mudah-mudahan para peserta kajian pagi ini di Masjid Al-Iktisam Jakarta, baik putra maupun putri, selalu dan terus diberi limpahan rahmat dan curahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun tempatnya, sesungguhnya sama. Tetapi karena kita sekarang ini berada di ibu kota negara, di Jakarta, bahkan di salah satu titik pusat dari Jakarta, kita dihadapkan dengan kenyataan secara langsung. Godaan dan rayuan keduniaan begitu dekat. Maka pondasi akidah harus diperkuat. Iman mesti dirawat. Maka sebisa-bisanya dan seharusnya bisa berusaha untuk mendekat di majelis-majelis ilmu. Ada waktu yang kita berikan, walaupun sebentar, sudah sangat bermanfaat untuk menyambung nafas. Bila tidak, seseorang bisa jadi mati dalam arus godaan dunia itu. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta dan keinginan untuk menghadiri majelis ilmu masih terjaga. Pada kesempatan pagi yang cerah ini menjelang siang, di tengah-tengah hiruk pikuknya ibu kota, nasihat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang akan kita baca, mudah-mudahan dan semoga bisa menyentuh sampai dasar dan dinding hati kita yang paling dalam. Kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, sebuah referensi yang sangat penting, bacaan yang begitu menyejukkan, karena apa yang beliau tulis ibarat rambu-rambu kehidupan yang dengannya kita akan mengerti apa yang harus dilakukan, kapan harus berhenti, di mana kita mengambil jalur cepat dan lambat, kita tidak dibuat bingung. Yang beliau tulis di dalam kitab ini ibarat sebuah garis yang memberikan batas antara jalan yang seharusnya kita tempuh dan kapan seseorang itu akan dikatakan keluar dari jalur yang mestinya dia tempuh. Alhamdulillah, sejatinya kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin itu cukup tebal. Tetapi ada beberapa penulis, muhakkik, yang kemudian karena ingin memudahkan dan juga mendekatkan karya Ibnul Qayyim Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin kepada kita, dibuatlah ringkasannya. Kitab yang saya bawa sekarang ini adalah ringkasannya. Tetapi beliau benar-benar meringkas, tidak menambah, juga tidak justru memperlebar pembahasan. Sehingga apa yang kita baca adalah nasihat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang ingin saya bacakan adalah sebuah pembahasan. Beliau, yaitu Ibnul Qayyim, mengatakan annahu subhanahu akhbara anna takathura fi jam'il mali wa ghairihi alhannasa wa syaghalahum anil akhirati wal isti'dadi laha wa tawa'adahum ala dhalika. Kita membaca ini sekali lagi sambil dan sembari ikut merasakan kebenaran apa yang beliau terangkan. Apalagi keterangan yang beliau sampaikan ini berdiri di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan untuk kita bahwa perlombaan saling bersaing satu dengan antara yang lain, baik secara individu, kelompok, ataupun gabungan beberapa kelompok, kompetisi dalam hal apa? Fi jam'il mali wa ghairihi. Untuk mengumpulkan, menghimpun dan menumpuk harta. Yang dimaksud harta cakupannya sangat luas. Bukan hanya uang, tetapi segala sesuatu yang bisa dimiliki. Bukankah di sini kita bisa menjadi saksi bahwa at-takatsur yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim di sini nyata. Ya. Tadi beberapa jarak dari Masjid Ali Itisam oleh Om Wawan yang mengantarkan dari Cimanggis ke sini, beliau memberikan satu informasi ya, bahwa di tempat ini sedang proses pembangunan termasuk gedung tertinggi di Jakarta ya, itu kan disebut dengan at-takatsur. At-takatsur itu saling mengalahkan ya, dalam hal apa? Dalam urusan dunia, memecah rekor ya, menjadi memiliki misalkan bangunan yang paling besar, bangunan yang paling banyak tingkatnya, bangunan yang paling tinggi, bangunan yang paling canggih teknologinya, bangunan yang paling estetik misalkan, itu disebut dengan at-takatsur. Gak usah jauh-jauh, kan sekarang kita udah menjadi saksi ini, bagaimana orang berlomba-lomba. Ini baru satu contoh gedung. Dan gedung itu termasuk harta. Di saat yang sama, gedung-gedung yang sudah ada kekosongannya itu sampai berapa persen coba? Tinggi atau rendah? Tinggi. Tower A, tower B, tower C, ya. Gedung X, gedung Y, gedung Z. Itu prosentasenya sangat tinggi sekali. Udah dibangun dan didirikan, yang kosong dan untuk disewakan tuh berapa aja? Berapa? Katakan 30% ya. 30% itu sangat banyak loh. Artinya dari 10 ruang ada 3 yang kosong. Kebalik. Oh, 7 yang kosong. Maksudnya 30% itu tingkat pemakaiannya. Luar biasa. Artinya dari 10 ruang, katakan begitu ya, 10 ruang atau 10 lokal, hanya 3 yang dipakai, 7 yang kosong. Begitu? Baik, kita terima. Benar ya, kurang lebih lah. Ya, kurang lebih. Ya, mungkin nanti per bulan atau per tahun bisa berganti. Tapi paling enggak kita sepakat bahwa yang kosong itu masih banyak. Ya. Tapi at-takatsur itu. At-takatsur itulah yang apa? Membuat kata Ibnu Qayyim al-hannasa wa syaghalahum 'anil akhirati wal istidadilaha. Itulah yang membuat manusia menjadi terlena, lupa akan akhirat, dan tugas dia mempersiapkan diri untuk akhirat nanti. Lupa, sibuk sudah. Dan sekali lagi, kita yang di Jakarta menjadi saksi. Maka kalimat pembuka saya tadi itu ada maknanya. Saya tadi kan mengatakan sesungguhnya setiap tempat itu ya sama. Hanya saja kita sekarang sedang di Jakarta. Nanti kalau saya bicara di Surabaya, saya akan bilang Surabaya. Kalau saya ada di Semarang, saya akan bilang Semarang. Kalau kita di Medan, saya bilang ya kita di Medan menjadi saksi. Tapi sekarang kita ada di Jakarta, di pusat-pusatnya lagi. Jadi kita akan menyaksikan itu. Nah, kata Ibnu Qayyim wa tawa'adahum ala dzalika. Allahu azza wajal bukan hanya memberitakan bahwa manusia itu akan berlomba dan saling bersaing ya, untuk mengalahkan yang lain. Ya. Tetapi setelah itu wa tawa'adahum ala dzalika. Allah subhanahu wa taala mencela dan mengancam mereka para pelakunya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. At-Takatsur ayat 1 sampai 4. Artinya alhaakumut takatsur. At-Takatsur sudah membuat kalian lalai dan terlena. Dan itu akan terus berlangsung. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian berkunjung di kuburan. Yang dimaksud berkunjung di sini bukan cuma datang terus pergi, tapi hakikatnya adalah kematian. Kalau sudah mati baru berhenti. Ya, keinginan-keinginan tersebut. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Kelak kalian akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Pada saatnya kalian akan tahu. Nah, tetapi tentunya mulai dari saat ini kesadaran itu harus dibangunkan. Jangan menunggu ketika waktu yang tidak mungkin diulang ingin kita ulang, itu mustahil. Jangan kemudian menunggu kematian. Ya, setelah kematian barulah manusia akan apa? Mengerti dan mengetahui. Tapi apalagi manfaat yang bisa diharapkan saat itu, karena kematian sudah membatasi. Enggak mungkin dia dihidupkan kembali ke alam dunia. Mati adalah mati. Nah, qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala fi sahihi Muslim min hadithi Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu annahu qala, di dalam sahih Muslim dalam catatan kaki disebutkan 2100 958 dari hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu annahu qala, beliau bercerita, intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Saya pernah datang untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu beliau sedang membaca alhaakumut takatsur. At-takatsur itu sudah membuat kalian lupa. Ya. Sampai kalian sudah tidak tahu diri lagi. Tugas dan keharusan untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat sudah tidak dilakukan lagi. Kenapa? Disibukkan dengan at-takatsur. Sekali lagi, Jakarta. Ya. Di situ bukan hanya harta dengan berbagai macamnya. Tapi di Jakarta, di sini ada panggung besar. Ya. Yang disaksikan oleh sekian orang, bagaimana dunia membuat manusia lupa, kecuali yang Allah rahmati dari mereka, ya. Harta, kekuasaan, ya sudah, ya pusat dan sumbernya di sini. Bagaimana orang saling mencela, ya. Saling mengunggulkan diri. Selain dia unggulkan dirinya, dia berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Hal-hal yang begitu menggelikan dan membuat lucu. Tapi lucu yang tidak baik. Menggelikan yang tidak seharusnya. Orang berebut gitu. Orang berebut. Masalah kecil. Seperti tidak ada habis-habisnya. Yang ada hanyalah mencari aib, ya, mengungkap cacat, ya, menjelek-jelekkan, walaupun di lain kesempatan menyatakan itu tidak pernah dia lakukan, adem, sejuk, kita saling menghargai, ya, tapi kenyataan kan tidak bisa terbantahkan, rupanya tidak semanis yang disampaikan. Justru kenyataannya ya begitu, saling bersaing, saling berebut, ya, saling tidak percaya dan saling curiga di antara mereka. Qala yaqulu ibnu Adam, mali mali wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita au akalta fa afnaita au labista fa ablaita. Anak Adam mengatakan, ini hartaku. Ini milikku. Ya. Manusia sampai lupa tentang hakikat kepemilikan. Dia jadikan dirinya sebagai pemilik yang sesungguhnya. Dia lupa dan tidak sadar, bukan dia pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik seluruh alam semesta ini. Hanya miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Seluruh isi dan apa yang ada di antaranya. Manusia bilang, mali, mali. Oh, ini hartaku, ini punyaku. Mempertahankan kepemilikan. Sampai saling bunuh. Saling bunuh. Masing-masing mengklaim ini milik kami. Dibawa ke ranah hukum. Dari negeri tinggi sampai Mahkamah Agung. Dengan cara-cara kekerasan dan premanisme. Bukankah itu tontonan? Yang dipertontonkan, semua orang menyaksikan. Pihak A mengklaim punya bukti, pihak B tidak mau kalah. Ada saksi. Udah. Dan seterusnya. Tidak perlu kita di sini merinci. Jangankan di lapisan sosial yang luas, di dalam satu keluarga, kakak adik sekandung, satu ayah satu ibu, pertengkaran kelab terjadi, bahkan sampai tega membunuh dan menghilangkan nyawa saudara kandungnya sendiri. Kenapa? Itu tadi, merasa memiliki. Merasa memiliki. Sehingga dosa besar karena membunuh itu dianggap ringan. Hanya karena ini milikku. Tidak sedikit yang karena sesuatu yang nilainya kecil dibandingkan nyawa, dia rampas, dia rebut, dipalak, dibegal, karena merasa ini milikku. Itu manusia. Yaqulu ibnu Adam, mali mali, ini hartaku, ini punyaku. Karena saking takutnya itu hilang dari dirinya, dibuatlah itu papan besar, ditancapkanlah itu di lokasi milik, sekaligus dengan pangkat dan gelarnya, nomor ketetapan hukumnya. Itulah manusia. Yaqulu ibnu Adam, mali mali, wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita. Kita diingatkan, anak Adam, tidak ada harta milikmu itu yang kamu anggap milikmu, yang kamu bilang punyamu. Bukan milikmu, bukan punyamu. Illa ma tasaddaqta fa amdaita. Kecuali tiga. Pertama, ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kamu sedekahkan. Yang kamu infakkan. Yang kamu wakafkan. Karena sedekah itu kan maknanya luas. Artinya apapun itu yang diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala fi sabili, di jalannya, yaitulah hakikat milik hamba. Au akal tafa'afnaita, harta milikmu adalah harta yang sudah engkau makan sampai habis. Au labista fa'ablaita, atau dalam bentuk pakaian yang kamu gunakan sampai usang, tidak bisa dipakai lagi. Itu harta milik manusia. Nah, selain tiga hal ini, belum tentu milikmu, belum pasti punyamu. Bisa hilang, bisa diambil dan dicuri orang, atau digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, atau pada ujung-ujungnya ketika meninggal dunia jadilah harta warisan. Kata Ibnul Qayyim, fallahu ta'ala hama awliya'ahu anid dunya wasanahum anha waraghaba bihim anha takriman lahum wa tadhhiran an adnasiha wa rif'atan min dana'atiha. Ini coba kita perhatikan kata-kata Ibnul Qayyim, karena kata-kata Ibnul Qayyim inilah yang kemudian memunculkan judul kajian kita hari ini, karena Allah mencintaimu. Kata Ibnul Qayyim yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala membentengi hamba-hamba yang dia kasihi dan dia cintai dari dunia dan kepuasan-kepuasannya. Allah menjaga mereka, Allah buat mereka tidak suka, menjauh dan menghindar. Apa? Takriman lahum. Itulah wujud Allah memuliakan mereka. Wa tathhiran an adnasiha, supaya mereka bersih dari noda-noda yang mengotori. Wa rif'atan min dana'atiha, karena kedudukan mereka lebih tinggi daripada sekedar kepuasan-kepuasan dunia itu. Ini kata-kata Ibnul Qayyim ini dalam loh. Ini bukan sembarang kata kan disusun oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Jadi bersyukurlah dan bergembiralah ketika seorang hamba yang dijauhkan, bahkan sampai seorang hamba merasa tidak ada jalan ke sana, kepada kesenangan-kesenangan dunia itu. Dia ingin, gagal. Dia mau, tapi tidak bisa. Maka berprasangkalah yang baik, karena Allah mencintaimu, karena Allah menyayangimu. Ya. Suatu saat kita melihat seorang tetangga, atau kita mendapat berita tentang kehidupan wah seseorang, entah itu pejabat, pengusaha, selebritis, rumahnya dibahas, koleksi kendaraannya dikupas. Jangan lupa juga di rumahnya, di mana tempat kerjanya, itu diterangkan berbagai macam fasilitas. Ini kadang-kadang juga bergemuruh juga ini. Maksudnya bergemuruh, pengen juga. Ini gak usah orang lain lah, saya sendiri. Ini hari-hari ini saya baru terobsesi punya aviari, coba bayangin. Ya bukan untuk pribadi sih, buat pondok gitu ya. Bagus juga ya. Sebelumnya ada beberapa teman usulkan, Ustaz, kan lahan, punya lahan nih ya, bikin aviari aja. Aviari ki opo? Gitu. Saya juga baru pertama kali mendengar istilah aviari. Kalau orang Jakarta harusnya tahu aviari. Reza tahu aviari ya? Enggak tahu. Berarti sama dengan saya 2 bulan yang lalu. Enggak tahu juga kan? Aviari itu apa? Gini Ustaz, coba. Udah akhirnya saya cari referensi. Oh, bagus juga ya. Ya. Jadi suatu ruangan kandang burung di situ. Ada pohon-pohonnya, ada aliran airnya gitu loh. Jadi kandang burung yang besar ya. Jadi burungnya terbang sana, asli semua dibikin. Dan itu terus nanti artis-artis atau pengusaha yang punya aviari A, B, C, D, E ini, itu bergemuruh loh di dada. Pengen juga sebenarnya. Bagus ini. Jadi kalau ngasih makan burung bukan buka kotak, apa itu, pintu kecil, terus masukin gini, enggak, tinggal sebar aja gini. Bahkan udah makanan tersedia di alam, karena alam itu dibuat. Ini contoh, gak usah jauh-jauh lah. Dan gak usah orang lain, ntar orang lain tersinggung. Saya aja ini. Itu bergemuruh itu, kita lihat. Ya, plesir ke sana, refreshing ke sini. Makanan ini, makanan itu. Terus apalagi zaman sekarang, deras sekali arusnya itu. Yang jadi korban sekarang adalah bukan cuma anak-anak loh ya, orang tua juga banyak yang jadi korban ini, tapi terutama anak-anak kita. Anak-anak kita itu udah terbuka aksesnya, dia bisa mencari dan menemukan sendiri. Udah gaya hidup ya. Gaya hidup ini, makanan, pakaian, bermain, ya kan, ini itu segala macam. Anak-anak kita, "Bi, pengin ini, Bi. Mi, bikin ini. Mau yang ini, Bi. Buat makanan ini, makanan opo meneh wele." Ini tadi itu ada gini, saya lihat punya teman itu ada iklannya, masya Allah. Ya pengen juga sih, ya, pengen juga. Kemarin saya naik pesawat, Ya kan? Di pesawat itu ada majalah. Saya baca. Ya kan? Menceritakan perjalanan menuju negeri atap dunia. Ya, Kathmandu di Nepal sana. Saya baca juga ya, daripada baca set. Ini gemuruh juga ini. Kapan saya bisa ke sana ini? 15 hari perjalanan. Wow, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu. Insyaallah. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak usah sampai ke sana lah, enggak jangan sampai lah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu justru hamba dan sana itu artinya justru melindungi hamba-hambanya supaya tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Bayangin kalau seseorang yang sudah Allah pilih ya, untuk agamanya, dia cinta betul terhadap ilmu, dia punya komitmen dan keseriusan untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diubah hidupnya menjadi orang kaya, terkenal ya, punya ini dan punya itu, sudah akan terlena dan dibuat lupa dia. Alhamdulillah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang untuk bisa seperti mereka, itu karena Allah mencintaimu. Qala rahimallahu taala wa dhammaha lahum wa akhbarahum bihawaniha alaihi wa suquta qadriha indahu wa a'lamahum anna bastaha fitnatun wa annahu sababu tughyani wal fasadi fil ardi wa ilha'it takathur biha an talabil akhirah wa annaha mata'ul ghurur wa dhamma muhibbiha wa mu'thiriha. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an mencela kesenangan-kesenangan dunia. Allah beritakan untuk kita betapa rendahnya dan betapa tidak berharganya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan untuk kita bahwa kepuasan-kepuasan dunia itu ketika terbuka lebar-lebar itulah sesungguhnya cobaan yang sangat berat. Ya. Kepuasan-kepuasan dunia itu apabila dicari dan dikejar menjadi sebab manusia melakukan kerusakan dan hal-hal yang melampaui batas di atas muka bumi ini. Nah. Dan itu kan betul nyata ya. Sampai dikatakan menghalalkan segala cara. Ya, harga diri tidak lagi berharga. Baginya mudah saja menghilangkan nyawa. Udah bunuh aja. Itu kata-kata, udah. Singkirkan. Yang penting ada uang. Ada. Udah, mainkan. Dibunuh, masukin karung, buang ke sungai. Dibunuh, dimutilasi, cor. Iya kan? Dibunuh, masukin dalam sumur. Dibunuh, masukin karung, buang di laut. Selesai. Sudah. Dan yang seperti itu kan na'udzubillah ya, terpampang nyata dalam kehidupan. Itu semua kenapa? Karena dunia. Dunia. Padahal wa annaha mata'ul ghurur. Kepuasan dunia itu hanya sesuatu yang menyenangkan tetapi menipu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang berambisi kemudian ingin mengejarnya. Termasuk juga orang-orang yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kesenangan-kesenangan dunia itu. Qala rahimallahu taala wa akhbara anna man aradaha aw arada zinataha wa harath wa harthaha falaisa lahu fil akhirati min nasibin. Di dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan bahwa seseorang yang berambisi untuk memiliki kesenangan-kesenangan duniawi, keindahan dan perhiasannya. Falaisalahu fil akhirati min nasib. Kalaupun yang dia inginkan itu terwujud, falaisalahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Maka jangan bersedih, jangan kemudian berkecil hati, apalagi kemudian iri. Enak sekali ya. Orang kayak gitu kok malah kaya. Udah syirik, maksiat, malah punya apa-apa. Lah yang beriman, sungguh-sungguh imannya, berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya pas-pasan. Lebih tepat dibilang sengsara lagi. Ingat, karena Allah mencintaimu. Itu berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah mencintai hambanya. Di dunia mereka hanya terlihat senang secara lahiriah. Mereka bisa tertawa. Tapi tertawa mereka itu tertawa penuh luka. Kita sudah bosan lah. Jadi gak usah mencari tahu lagi. Kita udah bosan mendengar cerita-cerita seperti itu. Bagaimana akhir dari cerita. Mau menikah heboh. Mau menikah heboh. Viral. Ya, memamerkan kedekatan dan kemesraan. Belum apa-apa. Nanti pre-wedding. Ya, pre-weddingnya di sana. Ada yang sampai ke luar negeri. Cuma foto-foto doang. Pas acara hari H-nya mewah. Dan luar biasa ramai. Orang bilang, wah pasangan serasi. Wah cocok banget. Gitu. Tapi mau bertahan berapa lama akhirnya? Sebulan, dua bulan. Orang tahu-tahu, oh udah daftar di pengadilan agama. Kenapa? Ngurus perceraian katanya. Saling tuntut ini, saling tuntut itu. Ya kan? Akhirnya menjelek-jelekkan. Pintu taubat itu selalu terbuka. Kita menjelaskan seperti ini bukan karena merasa selamat atau menganggap lebih baik, apalagi yang terbaik. Tidak ada, insyaallah, perasaan dan anggapan seperti itu. Tapi konteks kita sekarang adalah belajar dari kenyataan. Ya, bahwa dunia itu fata morgana saja, yang terlihat belum tentu sama dengan yang tersembunyi, yang dia tampakkan itu, yang sampai membuat orang tergoda, sampai iri. Kenapa tidak bisa seperti itu? Ternyata hanya bohong. Nah, tapi tadi saya sudah katakan, sudah, kita gak usah mencari lebih jauh, karena kita juga udah bosan dengar cerita seperti itu. Tapi paling tidak itu adalah bukti kebenaran apa yang telah diterangkan para ulama kita. Itu di dunia. Itu di dunia. Di akhirat, bila tidak bertaubat, kata Ibnu Qayyim, falaisa lahu fil akhirati min nasib. Enggak dapat bagian apa-apa. Nah. Kalau yang dia bangga-banggakan dulu adalah pangkat, yang membuatnya arogan karena jabatan. Saat pangkat itu berakhir, jabatan itu selesai dan usai, apalagi yang bisa dia banggakan? Apa alasan dia untuk arogan? Dulu, di masa aktifnya, setingkat jenderal pun hormat, karena masih di bawahnya. Tapi setelah pensiun, purna, seorang dengan pangkat prajurit atau brigadir saja, itu berani untuk membentaknya. Karena sudah bukan siapa-siapa lagi. Dulu ketika dia masih punya kuasa, dimanapun disambut, orang merunduk dan menunduk, memberikan tempat. Tapi setelah habis masanya, ya udah, orang biasa, orang cuma tinggal tunjuk, oh itu mantan wali kota, oh itu dulu mantan gubernur, biasa. Malah orang kasihan. Ya. Kenapa? Anak-anaknya tidak peduli, teman-temannya sudah pergi, tinggal diri dia seorang diri. Alhamdulillah masih baik. Kenapa? Di akhir-akhir hidupnya aktif di masjid berjamaah, itu sudah sangat baik sekali, alhamdulillah. Tapi yang tidak lebih banyak. Nah. Qala rahimallahu taala wa akhbara anna bastaha fitnatun wabtilaun la karamatun wa mahabbatun. Ingat, dunia yang terbuka, kesenangan-kesenangannya yang mudah didapatkan, itu ujian, itu cobaan, bukan sebuah kemuliaan, apalagi cinta. Wa anna imdada ahliha biha laisa musara'atan lahum fil khairati. Ketika orang-orang seperti itu mendapatkan dan memperoleh berbagai macam kepuasan dan kesenangan dunia, itu bukan perlombaan dalam hal kebaikan. Jadi yang kita saksikan, yang ini followernya tambah banyak, yang ini hartanya terus meningkat, dilaporkan, yang ini perusahaannya berkembang, jadi punya anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan, yang ini semakin mahal harga jualnya. Itu laisa musara'atan lahum fil khairati. Itu bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa annaha la tuqarribu ilaihi wa la tuzlifu ladaihi. Itu bukan kemudian bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, kata Ibnu Qayyim, laula tatabu'un nasi fil kufri. Andai bukan karena manusia itu akan berlomba-lomba untuk masuk di dalam kekafiran, la'atul kuffara minha fawqa munahum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuk orang-orang kafir itu berkali-kali lipat dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Artinya, dengan kondisi orang-orang kafir, mereka yang bergelimang dengan kesenangan duniawi, itu saja sudah membuat banyak hamba tergoda. Itu saja sudah membuat banyak orang rela menjual atau menggadaikan agama. Nah, kalau bukan karena manusia itu nanti akan berbondong-bondong rame-rame menjadi orang kafir semua, pasti Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang kafir itu lebih berkali-kali lipat dari apa yang mereka miliki sekarang. Wa wassa'aha 'alaihim a'zama tawsi'ati bihaitsu yaj'alu sukufa buyutihim wa abwabahum wa maharijahum wa sururahum kullaha min fiddah. Dunia itu pasti akan dilimpahkan selimpah-limpahnya kepada orang kafir. Allah mampu untuk memudahkan bagi orang-orang kafir itu. Punya rumah, pintu, jendela, tempat duduk, tempat tidur, semua terbuat dari perak, bahkan dari emas. Wa akhbara annahu zayyanaha li a'da'ihi wa li du'afa'il uqulil ladzina la nasiba lahum fil akhirati. Di dalam Al-Qur'an Allah menghabarkan bahwa dunia beserta kesenangan-kesenangan yaitu akan terlihat indah dan menyenangkan bagi musuh-musuh Allah, bagi orang-orang yang akalnya lemah. Alladzina la nasibalahum fil akhirah, orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Wa naha rasulahu an maddi ainaihi ilaiha wa ila ma matta'aha bihi ahlaha. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan pandangan mata, jangan sampai terpukau dan terpesona terhadap keindahan-keindahan dunia yang itu hanya menipu saja. Wa dhamma man adhhaba tayyibatihi fiha wastamta'a biha. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mendapatkan kesenangan di dunia sampai dia korbankan kesenangan di akhirat nanti. Dia maunya senang-senang sekarang, bukan di waktu kemudian. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amanu fasawfa ya'lamun. Al-Hijr ayat 3. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka, biar saja. Jangan peduli. Biarkan mereka yakulu, makan dan minum. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu, dibuat terlena dengan angan-angan kosong. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan tahu. Jadi kehidupan orang-orang kafir atau yang mengikuti gaya hidup mereka, na'udzubillah, yang mereka pikirkan tiga, yang mereka lakukan tiga, yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Makan, minum, bersenang-senang dengan apa, kepuasan yang sifatnya sesaat dan sementara. Lalu yang ketiga, wayulhihimul amal, itu punya mimpi jangka panjang, rencana 100 tahun ke depan yang kaitannya tentang dunia. Ini tiga hal ini. Bayangkan mereka orang-orang kafir atau yang mengikuti gaya hidup mereka, yang namanya pisang itu, yang namanya pisang, ada saingannya nih. Oh ya, itu yang namanya pisang. Kalau kita kan enak sekali kan, beli pisang, tinggal dibuka kulitnya, nikmati dengan secangkir kopi, selesai. Tapi mereka itu bisa menjadi berapa variasi itu, dipikir itu, ya, dibuat kurikulum itu, dipelajari itu. Sesimpel itu makan pisang, jadinya macam-macam. Digoreng, dibakar, direbus, kemudian dikasih hiasan ini, kasih hiasan itu. Jadi mau makan pisang aja nunggu bisa sampai 1 jam itu. Ya kan? Nanti dikasih variasi coklat lah, topping inilah. Ya. Ini gak ada yang penjual pisang kan ya? Ya kalau pas kebetulan sama contohnya ya gak apa-apa. Simpel aja sebenarnya makan pisang. Tapi mereka yang hanya yakulu, yang dipikir cuma makan dan minum, Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Tapi memang enak juga kalau kita lihat itu kan. Gitu. Padahal ketika dimakan
sama juganya rasanya, sama-sama pisangnya ini, ya kan? Ya kan? Kita kalau di pondok santri-santri kita dapat daging kurban asik aja sudah, pokoknya ambil apa ruji sepeda, tahu ruji sepeda ya? Tajemin atau kalau enggak ambil bambu di tetangga minta ya, ya minta sesat, udah dibakar aja. Ini orang kafir, wah ya kan? Masaknya pakai topi, pakai celemek, pakai ini segala macam, semua harus terbuat dari stainless. Ya kan terus pakai gaya-gaya segala macam begini. Ini mau makan daging ini. Ya itulah gaya hidup mereka yang yakulu. Itu yang dipikir cuma makan dan minum. Wa yatamatta'u, yatamatta'u itu bersenang-senang. Bersenang-senang akhirnya apa nih contohnya? Berusaha menciptakan berbagai macam hiburan. Hiburan tuh masya Allah sampai yang paling laku. Padahal itu berisiko memacu adrenalin, ya kan? Yang namanya wisata dengan berbagai fasilitas apa hiburannya itu yang orang kafir itu sampai berani mati loh menantang kematian lah istilahnya, ya kan? Terjun dari ketinggian pakai tali, gluk gluk, ya kan? Itu salah satu contohnya. Mungkin antum lebih paham dari saya. Tapi yang saya tahu dan bisa saya jadikan contoh sekarang ya itu. Cari hiburan sebenarnya mereka itu. Dan itu. Apa namanya? Di atas jembatan diikat kakinya terus. Ya gini. Bukan ditarik. Apa namanya? Apa? Banji. Apa? Bugi jumpingnya itu. Itu kan mereka cari hiburan itu. Cari hiburan yang sampai berisiko pada kematian. Itu orang-orang ini. Kenapa? Ya tamat tahu. Yang dicari pokoknya senang-senang aja. Cari kesenangan. Berbagai macam hiburan. Ya termasuk kalau zaman sekarang ya. Yang jadi PR kita bersama ya game online itu. Anak-anak kita, adik-adik kita. Masya Allah gimana perlu usaha yang sangat besar. Untuk apa? Melindungi generasi muda kita dari ya tamat ca'u, bersenang-senang. Yang penting main-main. Wayul hihimul amalu. Jadi yang cuma berangan-angan besok begini. Tapi nyatanya gak ada yang dia kerjakan hari ini. Fasaufa ya'lamun. Qala rahimallahu ta'ala, kata Ibnul Qayyim, fi hadza ta'ziyatun lima mana'ahu awliya'ahu minat tamattu ibid dunya wa kathratil akli fiha. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal memberikan ta'ziyah, menghibur ya. Dan menjelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang dan menghalang-halangi hamba-hambanya yang dia kasihi agar tidak bersenang-senang dengan kehidupan dunia, kemudian yang dipikirkan hanya makan dan minum saja. Wa ta'dibun liman busitalahu fiha alla yadgha fiha wala yu'ti nafsahu syahawatiha wala yatamatta'u biha. Di dalam ayat ini juga peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba yang Allah bukakan untuknya dunia supaya jangan melakukan hal-hal yang melampaui batas, jangan kemudian menuruti semua keinginan syahwatnya. Artinya ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman itu dibukakan pintu-pintu dunia itu, kaya, berharta, punya ini, punya itu, ada. Nah, tetapi jangan sampai dia lupa diri, jangan kemudian melampaui batas lalu menuruti setiap kemauan syahwatnya, jangan. Nah, tetapi pergunakanlah dan manfaatkanlah untuk meraih ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala wa dhamma subhanahu muhibbiha al-muftakhirina biha al-mukathirina biha al-dhannina annal fadla wal karamata fi sa'atiha wa basqatiha. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal mencela orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia. Mereka yang menyombongkan diri
dengan dunia yang ia punya, yang merasa paling dibandingkan yang lain. Mereka yang menganggap bahwa derajat dan kemuliaan seseorang itu ditentukan dengan banyak sedikitnya dunia yang dia punya. Ya. Kalau orang datang dengan pakaian rapi, necis dan wangi, belum dia kenal, disambut dan dihormati, padahal bisa jadi dia seorang penipu. Ketika yang lain datang dengan pakaian biasa, tidak menampakkan sebagai orang yang berharta, kalaupun disambut, disambut biasa-biasa saja, setelah itu dicuekin, padahal bisa jadi orang itu jauh lebih mulia. Allah cela mereka yang menganggap derajat dan kemuliaan seseorang itu ditentukan dengan banyak sedikitnya dunia yang dia punya. Dan ini kan nyata ya, nyata. Itu dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita. Jangankan orang lain, orang tua saja itu sampai tidak bisa menerima awalnya. Walaupun banyak juga di akhirnya orang tua pun tersadar bahwa jalan yang dipilih anaknya itulah yang benar. Ya. Orang tua malu dan berterus terang malu, bahkan tidak diaku sebagai anaknya. Karena alat pembandingnya itu adalah materi dan harta. Yang dibandingkan bukan dengan orang lain, dengan kakak adiknya sendiri. Kakakmu punya ini dan punya itu. Orang tua ini kalau di tempat adiknya dimanjakan sama adikmu itu. Bapak dimanjain, ibu dimanjain, diajak keliling, diajak ke restoran mewah, diinapkan di hotel. Kamu malah bikin pusing. Itu nyata kan. Jadi sekali lagi, derajat dan kehormatan seseorang itu akhirnya dinilai dari apa yang dia punya dan apa yang bisa dia berikan. Kalau gak punya apa-apa, gak bisa memberikan apa-apa, sudah rendah, dihina-hina. Tapi alhamdulillah banyak juga yang pada akhirnya tersadar, terutama ketika orang tua sudah renta, tak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah tua. Yang dulunya anak dibangga-banggakan, akhirnya justru dibilang sudah mengecewakan. Yang bersabar merawat, yang bersabar mendampingi, yang dengan sabar melayani adalah anak yang sebelumnya sempat oleh orang tua tidak dianggap apa-apa. Ini karena si anak ngerti agama, karena si anak yakin bahwa inilah pintu surga dia yang sesungguhnya. Dan demikianlah, tidak sedikit orang yang mengukur derajat dan kehormatan seseorang itu dengan apa yang dia punya. Qala rahimallahu wa akhbara subhanahu an fana'iha wa sur'atin qidha'iha. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa dunia beserta seluruh isi dan semua kesenangan yang ada itu akan fana, akan berakhir dan hancur. Bahkan sur'atin qidha'iha, dan waktunya begitu cepat, tidak tunggu lama. Wa annahu idza ayana al-abdul akhirata fa ka'annahu labitha fiha sa'atan min naharin aw yawman aw ba'dha yawmin. Seorang hamba ketika sudah benar-benar menyaksikan akhirat, di saat itulah ka'annahu labitha fiha sa'atan min naharin aw yawman aw ba'dha yawmin. Di sanalah dia baru sadar bahwa hidupnya dia di dunia yang puluhan tahun itu. Katakan seorang hamba usianya 60 tahun. Setelah di akhirat
dia saksikan secara langsung, dia sudah merasakan ngeri dan dahsyatnya hari kiamat itu. Di saat itu dia menyesal, menyesal yang tiada lagi berguna. Dia baru tersadar, tapi apa artinya tersadar karena itu hanya percuma. Baru dia mengatakan, seakan-akan kita di dunia kemarin itu hidup cuma sa'atan min naharin. Saat itu sudah jadi bahasa Indonesia, sesaat di siang hari, au yauman atau hanya satu hari, au ba'dha yaum atau setengah hari. Artinya puluhan tahun manusia itu hidup di dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, cepat sekali loh. Yang senang-senang dia, puas-puasnya dia itu enggak berarti apa-apa. Wa naha subhanahu ibadahu an yaghtarru biha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk tertipu. Jangan tertipu, dilarang itu. Qala rahimallahu taala, Ibnu Qayyim melanjutkan, wa akhbarahum annaha lahun. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa dunia beserta seluruh kepuasan-kepuasannya hanya lahun. Sesuatu yang sia-sia dan tidak bermakna. Walaibun, hanya permainan saja. Wazinatun, perhiasan yang menipu. Watafakhurun, isinya saling berbangga. Watakatsurun, selalu diiringi oleh sikap takatsur. Ingin lebih dan merasa lebih. Wa mata'u ghururin, kesenangan yang menipu. Wa tariqun, kehidupan dunia itu hanya sebuah perjalanan. Wa ma'barun, dan jembatan ilal akhirah, menuju akhirat. Wa annaha 'iwadun 'ajilun la baqa'a lahu. Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bahwa dunia itu hanya kesenangan yang sifatnya cepat berlalu. La baqa'a lahu, tidak baqa. Baqa udah jadi bahasa Indonesia juga ya. Baka. Nah, itu. Yang tidak ada kekalnya. Walam yadhkur muridaha bi khairin qat, bal haitsu dzakarahu dzambahu. Yang di dalam Al-Qur'an tidak ada satu kali pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan untuk orang yang berambisi terhadap dunia. Bahkan setiap kali di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebut kehidupan dunia beserta orang-orang yang berambisi mendapatkannya, itu selalu dalam bentuk celaan. Selalu dalam bentuk celaan. Ini sebenarnya beliau ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang kehidupan dunia itu. Nah, tetapi intinya apa yang sudah beliau sampaikan pada beberapa paragraf sebelumnya. Nah, ketika seorang hamba dijauhkan, dibatasi dan dihalangi, itu justru karena Allah mencintainya. Prasangka baik demikian harus dibangun. Karena bisa jadi kalau apa yang dia inginkan itu dikabulkan, apa yang dia maukan diwujudkan, bisa jadi dia lupa diri. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sangat mungkin dan boleh jadi sesuatu yang kalian benci itu justru kebaikan untukmu. Justru kebaikan untukmu. Dulu waktu sekolah, ketika kuliah, juara gak pernah. Biasa-biasa saja. Diejek lah. Digangguin lah. Akhirnya merasa minder. Kemudian tidak percaya diri untuk bergaul. Lihat teman-temannya yang sana jadi pegawai, yang sana jadi pengusaha segala macam. Dianya udah lulus sekolah gak bisa apa-apa, berangkat ke Jakarta misal. Berangkat di Jakarta akhirnya kenal apa itu sunnah Nabi, ngerti apa itu ngaji, akhirnya kenal sunnah ngaji. Suatu saat pulang kampung kan, Idul Fitri, ketemu sama teman-temannya, yang sana nyombongin pangkat, yang situ nyombongin duit, ya, yang satu cerita udah berapa kali, udah sering kali ke luar negeri, dan itu, yang ini apa yang dia banggain, jenggot sama cingkrangnya, itu, alhamdulillah ya Allah, orang Jogja bilang, biarnya aku pinter mungkin rada di salafi, gitu. Artinya kalau saya dulu juara, saya jadi orang pinter mungkin saya udah gak jadi salafi ini, seperti mereka ini, alhamdulillah. Ya, jadi ketika seseorang itu kok untuk urusan dunia dia gak mendapatkan, ya berprasangka baik karena Allah mencintaimu, gitu aja. Karena Allah mencintaimu. Gitu. Dulu sempat punya usaha besar, bangkrut. Ya. Udah mulai dari nol lagi. Berprasangka baik juga karena Allah mencintaimu. Karena tidak menutup kemungkinan kalau usaha itu tidak bangkrut, tambah gede, tambah besar, ya lupa diri akhirnya. Ya kan? Lupa diri. Ketika masih kecil kecelakaan. Ya. Kaki patah, bahkan cacat. Ya jangan bersedih, jangan kemudian kecil hati. Wah, kakiku cacat segala macam. Ya prasangka baik karena Allah mencintaimu. Ya. Kalau kamu tidak seperti itu, kalau kamu sempurna, tidak mengalami kecelakaan, tidak cacat, bisa jadi kamu jadi orang yang sombong. Ya. Tapi dengan seperti itu akhirnya mengingatkan dirimu, sadar, akhirnya belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal semacam inilah yang sering kali diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab-kitabnya. Jadi mengarah dan menyasar pada al-ubudiyah, bahwa puncak dari ketenangan yang bisa diraih hamba itu ya dengan al-ubudiyah. Al-ubudiyah itu bagaimana menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri seutuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim selanjutnya, wa akhbara anna muridaha mukhalifun li rabbih ta'ala fi iradatihi. Fallahu yuridu syai'an wa muridud dunya yuridu khilafahu. Fahuwa mukhalifun li rabbih ta'ala bi nafsi iradatihi. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa seorang hamba yang berambisi untuk memuas-muaskan diri dengan kesenangan duniawi itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki sesuatu tapi dia menghendaki yang lain. Itu artinya kan melawan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wakafa bihadza bu'dan anhu subhanahu. Dan melalui poin ini sudahlah cukup sebagai bukti bahwa hamba yang seperti ini betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara subhanahu an ahli nari annahum innama dakhaluha bisababi ghururi dunya wa amaniha lahum. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan tentang penduduk neraka. Semua yang masuk neraka disebabkan ghururi dunya wa amaniha lahum. Semua yang masuk neraka disebabkan tertipu oleh dunia dan angan-angan kosongnya di sana. Nah, ini penting untuk kemudian kita resapi, ya. Kita hayati. Betul-betul kita mengerti sehingga objektif dan proporsionallah kita dalam menilai. Bukan kemudian disalahartikan ya, bahwa dunia ini semuanya dilarang dan haram. Bukan. Di sana ada yang mubah, diperbolehkan. Ada yang makruh, dibenci. Ada yang haram. Yang kita terangkan kali ini adalah hal-hal yang haram. Di sana ada yang hukumnya mustahab, bahkan wajib. Contoh yang wajib adalah memberikan nafkah untuk keluarga. Itu kan wajib. Jangan kemudian pembahasan hal yang haram diterapkan untuk yang wajib. Keliru. Beberapa kasus, dan jangan kemudian berulang kasus semacam ini, karena salah dia menempatkan dan menerapkan, ya akhirnya salah pula hasilnya. Ada tipe orang yang kemudian gak mau bekerja sama sekali, karena berpegangan, apalah dunia, dunia itu tercela, dunia itu begini. Tapi di saat yang sama, kewajiban-kewajibannya tidak dia tunaikan. Itu kan hanya alasan-alasan yang dibuat-buat. Itu cuma modus saja. Buktinya apa? Istrinya yang disuruh kerja. Udah dinasehati, sudah dikasih tahu, diingatkan. Enggak sadar-sadar juga. Oh, ternyata memang orangnya pemalas. Dia gak punya rasa tanggung jawab. Istrinya yang disuruh jualan, keliling, ya, membawa dagangan, kue-kue atau beberapa jenis makanan, jualan istrinya. Kasihan anak-anaknya yang kemudian karena si bapak tidak bertanggung jawab, itu berdampak dan berefek pada pendidikan anak. Anaknya akhirnya gak disekolahin, gak dipondokin. Kenapa? Gak ada biaya. Anaknya akhirnya minder. Anaknya pertumbuhan fisiknya terganggu. Kenapa? Gak ada gizi yang tercukupi. Orang tuanya akhirnya membenci. Ya kenapa? Ya kan gak pernah dia memberi. Lagi-lagi kalau diingatkan, yus, apa anak-anaknya lah, apa adanya. Yaitu salah kaprah. Yang kita bahas kali ini, barakallahu fikum, adalah aspek keduniaan yang tercela. Itu tadi sudah jelas dengan contoh-contoh yang diberikan. Yang paling penting adalah bagaimana seorang hamba itu tidak lupa dan jangan kemudian terlena tentang kewajibannya. Kewajiban dia kepada Allah Azza wa Jal, kewajibannya kepada sesama, seperti istri, anak, dan orang tua, dan juga mertua tentunya. Itu jangan diabaikan. Salah menempatkan, salah menerapkan, nanti salah pula hasilnya. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sehingga seorang muslim itu dituntut untuk di tempat yang tepat, adil seadil-adilnya, adil seadil-adilnya. Itu yang disebut dengan apa? Bijaksana. Namun demikian, ketika manusia itu terganggu dengan apa, goda-godaan, kemudian keinginan-keinginan yang apa, yang mengarah dan menjurus kepada kesenangan duniawi, lalu dia merasa bersedih, galau, kenapa gak bisa mendapatkannya. Di situ kajian kita apa, bermanfaat, dan itulah kenapa kajian ini disampaikan. Ya karena Allah mencintaimu. Karena Allah mencintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, saya bacakan Tayyib. Ya, di dalam As-Sahihain, di dalam riwayat Bukhari Muslim, Bukhari 6425, Muslim 2961. Dari sahabat Amr ibn Auf radhiyallahu anhu. Dan ini sering ya kita sampaikan dan kita ulang-ulang. Tetapi tentunya karena betapa pentingnya apa poin yang ini, maka memang harus terus diulang-ulang. Bagaimana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat padahal beliau adalah a'immatus syakirin, orang-orang yang sudah teruji dan terpuji kualitas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan kalau itu terjadi pada sahabat-sahabatnya. Sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke daerah Bahrain, sebuah tempat yang dikepung oleh dua lautan dari arah kanan kirinya, maka disebut al-Bahrain. Sampai sekarang masih ada negara Bahrain. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dan mengelola harta jizyah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mensepakati perjanjian damai dengan para penduduk Bahrain yang mayoritas ahlul kitab. Nah, di sana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjuk Al-Ala ibn al-Hadrami itu sebagai wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ala ibn al-Hadrami seorang sahabat Nabi yang mustajab dakwahnya, mustajab doanya, yang memiliki banyak karamah. Di antaranya ketika beliau memimpin pasukan Islam untuk menaklukkan Bahrain, Al-Ala ibn al-Hadrami dihadapkan dengan apa, laut atau semacam teluk ya, untuk menyeberang. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Beliau dan pasukannya itu berjalan di atas air tanpa basah sedikit pun. Radiyallahu anhu. Nah, dan masih banyak ya, masih banyak karamah-karamah dari Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu. Nah, beliau lah yang ditunjuk untuk menjadi wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Sahabat Abu Ubaidah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dan membawa harta jizyah ke kota Madinah. Banyak dan banyak sekali hasilnya. Setibanya di kota Madinah, orang-orang Ansar mendengar berita Abu Ubaidah baru datang dari Bahrain membawa harta yang berlimpah. Sholat subuh hari itu para sahabat banyak yang melaksanakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, yang sehari-hari mereka sholat di masjid kampungnya masing-masing. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Sahabat kemudian menemui Rasulullah, tersenyum ketika melihat mereka. Nabi sudah faham dan mengerti. Menurut saya kalian mendengar Abu Ubaidah datang ya membawa harta dari Bahrain. Betul Rasulullah. Karena berharap mereka dapat bagian juga kan, para sahabat itu. Itu para sahabat loh. Orang-orang yang luar biasa imannya sangat tinggi itu tetap sebagai manusia biasa ingin dan mau mendapatkan sesuatu. Nabi Muhammad mengatakan abshiru wa aminu ma yasurukum. Pokoknya tenang. Pokoknya tidak usah khawatir. Berbahagialah. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Enggak usah khawatir, semuanya dapat. Nah, tapi di sana beliau ingatkan, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukan kefakiran yang saya takutkan, bukan. Saya enggak takut kalian miskin. Saya enggak khawatir kalian fakir. Walakini akhsha an tubsatu alaikum dunya. Yang saya takutkan itu kalau dunia itu sudah terbuka, terbentang, kama busitot alaman kana qablakum, seperti itu sudah terjadi pada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha fiha kama tanafasuha, akhirnya kalian berkompetisi, bersaing, berlomba-lomba ya, seperti yang sudah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya kalian akan hancur sendiri sebagaimana terjadi pada umat sebelum ini. Nah, ini hadis ini harus sering ya kita sampaikan, kita ingatkan, karena ini alarm ya. Ini sebagai tanda bahwa sudah cukup sampai di sini, jangan diteruskan. Nah, jadi ketika ada perasaan yang negatif, ada pikiran-pikiran yang sudah tidak baik dengan kita punya teman, kita punya sahabat, sesama ikhwan, ada sudah rasa tidak enak dengan saudara atau keluarga karena urusan dunia, stop, cukup sampai di situ. Jangan dilanjutkan. Itulah batasmu. Jangan sampai melanggar dan melampaui batas itu. Jangan sampai korbankan, jangan sampai mengorbankan persahabatan, persaudaraan hanya karena urusan-urusan ini tadi, dunia. Karena yang sudah terlanjur melampaui garis batas ini, untuk kembali itu susah sekali. Untuk kemudian berdamai, berkompromi, ya, kembali seperti sedia kala, beratnya luar biasa. Yang bisa kembali ke garis batas itu hanya sedikit. Mereka yang betul-betul Allah pilih, yang dilapangkan hatinya, berjiwa besar. Tapi yang banyak dan rata-rata sudah melampaui batas itu, untuk kembali lagi susah. Nah, maka ketika ada aroma persaingan dan hawa apa, kompetisi yang sudah tidak sehat lagi, cukupkan. Sudah. Ya. Karena kalau keterusan, kebablasan, Nabi Muhammad mengatakan fatuhlikakum kama ahlakathum. Itu bisa menghancurkan dan membinasakanmu. Karena hal itu dulu juga terjadi di zaman sebelum ini, di umat-umat yang terdahulu. Tidak membatasi diri, akhirnya hancur dan binasa, wal iyadzu billah. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi kita di Jakarta, kita sekarang juga bisa ikut menyaksikan dan merasakan bagaimana bentuk-bentuk kehancuran dan kebinasaan itu kan. Orang berlomba. Jadi yang kita bayangkan sekarang bukan cuma salafi aja gitu loh. Hadis ini bukan cuma berlaku untuk ahlu sunnah saja, enggak, ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang mencakup seluruh umat, untuk umat Islam. Kita lihat bagaimana umat Islam sekarang, ya kan? Saling begini, saling menjatuhkan, saling apa, mengejek. Kenapa? Urusan-urusan tadi itu, persaingan, bisa karena harta, bisa karena kedudukan, atau hal-hal yang lainnya terkait dengan kesenangan dan kepuasan duniawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar tetap bisa istiqomah ya. Kemudian kita juga berusaha untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain yang kita kenal, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, terus berdoa semoga Allah karuniakan untuk kita husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.